สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ติดตาม Voice of America ทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำเช้าวันจันทร์ที่25มีนาคม2567ตามเวลาในประเทศไทยนะครับโดยวันนี้อยู่กับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลและคุณทรงพศสุภาผลครับสำหรับข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ UN ชี้ว่าอิสราเอลปิดกั้นการขนส่งความช่วยเหลือเข้ากาซารัสเซียโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ซะยูเครนและหลงเข้าน่านฟ้าโปแลนด์ปูตินประกาศไว้อาลัยทั่วประเทศต่อกรณียิงกราดงานคอนเสิร์ตปลุกชีพ Ghostbuster เบียดพลังยุทธแพนด้าตกบัลลังก์หนังทำเงินและเสริมข่าววันนี้ครับมาติดตามคำถามสำคัญก่อนเส้นตายทรัมป์วางเงินประกันคดีฉ้อโกง454 ล้านดอลลาร์และเที่ยวดินแดนมหัศจรรย์ในพิพิธภัณฑ์วรรณกรรมเด็กติดตามทั้งหมดนี้และประเด็นอื่นๆได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับครับประเด็นแรกต้องไปติดตามสถานการณ์การสู้รบในฉนวนกาซาเป็นอย่างไรนะครับคุณสมพศ
ครับกองกำลังของอิสราเอลนะครับเข้ายึดโรงพยาบาลอีก2แห่งในกาซาในวันอาทิตย์นะครับส่งผลให้เจ้าหน้าที่ทีมแพทย์คนไข้และผู้พักถิ่นจำนวนมากต้องอพยพหนีภัยออกมากันอย่างจ้าละวันนะครับตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ที่อ้างอิงข้อมูลจากสภาเซี่ยววงเดือนแดงของปาเลสไตน์ทั้งนี้กองทัพอิสราเอลกล่าวว่าโรงพยาบาลในฉนวนกาซาที่เปลี่ยนมาเป็นสนามรบมานานกว่า5เดือนถูกใช้เป็นฐานที่มั่นของนักรบกลุ่มฮามาสเพื่อดำเนินปฏิบัติการและสั่งสมอาวุธนะครับแม้ว่าทั้งฮามาสและเจ้าหน้าที่แพทย์จะปฏิเสธคำกล่าวหานี้มาโดยตลอดสภาเซี่ยววงเดือนแดงปาเลสไตน์เปิดเผยว่ามีเจ้าหน้าที่รายหนึ่งของตนถูกสังหารเมื่อรถถังอิสราเอลบีบเข้ามาใกล้พื้นที่โรงพยาบาลอัลอามาลและโรงพยาบาลนาเซอร์ในเมืองคานยูนิสขณะที่ยังมีการระดมยิงปืนใหญ่และมีเสียงปืนดังขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับสภาเซี่ยววงเดือนแดงระบุด้วยว่ากองกำลังหุ้มเกราะของอิสราเอลปิดล้อมโรงพยาบาลอัลอามาลเอาไว้และดำเนินปฏิบัติการถล่มอาคารโครงสร้างรอบๆจนราบคาบนะครับและกล่าวเสริมว่าทีมของเราทั้งหมดตกอยู่ในอันตรายขั้นขีดสุดในเวลานี้และไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปไหนได้เลยแถลงการนี้บอกด้วยว่ากองกำลังอิสราเอลต้องการให้เจ้าหน้าที่คนไข้และผู้พลัดถิ่นทั้งหมดอพยพออกจากโรงพยาบาลและทำการยิงระเบิดควันเข้าไปในพื้นที่เพื่อบีบให้ผู้คนอพยพออกไปนะครับและหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงมีการอพยพของผู้คนออกจากพื้นที่นี้จำนวนมากจนเหลือแต่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและคนไข้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส9คนพร้อมผู้ที่มาด้วยกันอีก10คนรวมทั้งครอบครัวผู้พลัดถิ่นจำนวนหนึ่งที่ต้องการการดูแลจากแพทย์เป็นพิเศษนะครับ
ครับขณะเดียวกันนะครับกองทัพอิสราเอลระบุว่าได้จับตัวนักรบฮามาสจำนวน480คนในปฏิบัติการจู่โจมโรงพยาบาลอัลชีฟาซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในกาซาซิตี้ซึ่งดำเนินมาหลายสัปดาห์ครับกระทรวงสาธารณสุขกาซาที่ควบคุมโดยฮามาสเปิดเผยด้วยว่ามีคนไข้และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหลายสิบคนที่ถูกอิสราเอลควบคุมตัวไว้ที่โรงพยาบาลดังกล่าวขณะที่สำนักงานสื่อรัฐบาลฮามาสระบุว่ากองทัพอิสราเอลสังหารแพทย์ชาวปาเลสไตน์ไป5รายด้วยรอยเตอร์สอบถามกองทัพอิสราเอลเกี่ยวกับรายงานดังกล่าวแต่ก็ไม่ได้รับการตอบกลับขณะจัดทำรายงานนี้แต่ทางกองทัพก็เคยเปิดเผยก่อนหน้านี้แล้วว่าฝ่ายตนสังหารมือปืนฮามาสไปแล้วกว่า170คนในปฏิบัติการจู่โจมนี้ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขปาเลสไตน์อ้างว่ามีคนไข้เสียชีวิตไปด้วย5คนนะครับโรงพยาบาลอัลชีฟาคือหนึ่งในสถานพยาบาลไม่กี่แห่งในพื้นที่ภาคเหนือของกาซาที่ยังเปิดทำการเป็นบางส่วนครับแต่รอยเตอร์ก็ยังไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่โรงพยาบาลต่างๆที่กลายมาเป็นพื้นที่ประจันหน้าระหว่างอิสราเอลและฮามาสเพื่อตรวจสอบข้อมูลต่างๆที่ทั้งสองฝ่ายกล่าวอ้างออกมาได้นะครับส่วนที่เมืองราฟาซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ใต้สุดของกาซาและติดกับชายแดนอียิปต์ก็มีรายงานผู้เสียชีวิต7คนที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นเป้าการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลตามการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกาซาครับ
ครับทางด้านเลขาธิการใหญ่สหประชาชาตินะครับอันโตนิโอกูเตเรสก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์อิสราเอลที่กำลังทำให้เกิดภาวะความน่ากลัวและความอดอยากไม่รู้จบในกาซานะครับในขณะเดียวกันก็ยืนยันด้วยว่ามีแต่อิสราเอลเท่านั้นที่จะเปิดทางให้มีการขนส่งความช่วยเหลือเข้าไปยังฉนวนกาซาได้ ในระหว่างการเยือนกรุงไคโรเพื่อร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลอียิปต์กูตเรสกล่าวย้ำว่าไม่มีอะไรสามารถทำให้การโจมตีของฮามาสเข้าใส่อิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมของปีที่แล้วพร้อมการจับตัวประกันนับร้อยจากอิสราเอลไปเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลได้เลยนะครับแต่ก็ยืนยันว่าไม่มีอะไรที่ทำให้การลงโทษแบบเหมารวมต่อชาวปาเลสไตน์เป็นเรื่องสมเหตุสมผลเช่นกันและในช่วงที่แวะเยือนจุดผ่านแดนราฟาที่เชื่อมต่อกาซาเข้ากับอียิปต์เมื่อวันเสาร์เลขาธิการใหญ่ UN กล่าวว่าการที่ความช่วยเหลือต่างๆถูกปิดกั้นไม่ให้เข้าไปในกาซาได้นั้นเป็นการกระทำที่โหดเหี้ยมและไร้ซึ่งศีลธรรมนะครับคำกล่าวของเลขาธิการใหญ่ UN มีออกมาขณะที่อิสราเอลยังคงเดินหน้าทำการรุกคืบทางภาคพื้นดินใส่กาซาอย่างต่อเนื่องแม้ว่าสหรัฐจะแสดงความไม่เห็นด้วยและการเจรจาพักรบรอบใหม่ก็ยังดำเนินอยู่ที่กาตาร์นะครับเวลานี้อิสราเอลยังไม่ได้เปิดฉากการโจมตีครั้งใหญ่เข้าใส่พื้นที่ทางใต้สุดของกาซาดังที่ประกาศไว้และนักยุทธศาสตร์การรบหลายคนของอิสราเอลรวมถึงโยอาฟกาแลนรัฐมนตรีกลาโหมของอิสราเอลมีกำหนดเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันในสัปดาห์นี้นะครับเพื่อหารือประเด็นดังกล่าวกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐเมื่อสุขที่แล้วคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติประสบความล้มเหลวในการเรียกร้องให้มีการหยุดยิงในกาซาหลังจากที่รัสเซียและจีนใช้สิทธิ์วีโต้ร่างมติที่สหรัฐนำเสนอเพื่อสนับสนุนการพักรบซึ่งนับเป็นครั้งที่7แล้วนะครับที่คณะมนตรีไม่สามารถผ่านมติหยุดยิงในกาซาได้นับตั้งแต่ความขัดแย้งครั้งนี้ปะทุขึ้นมาทางคณะมนตรีความมั่นคงของ UN มีกำหนดจะลงมติในข้อเสนอทางเลือกของการหยุดยิงอีกครั้งในช่วงเช้าวันจันทร์นะครับคุณอภรัตน
์ครับจากที่ตะวันออกกลางนะครับไปดูสถานการณ์ที่ยุโรปกันบ้างครับรัสเซียทำการโจมตีเข้าใส่โครงสร้างพื้นฐานสำคัญแห่งหนึ่งของยูเครนในวันอาทิตย์ขณะที่โปแลนด์เรียกร้องให้มอสโกอธิบายกรณีขีปนาวุธของตนหลงเข้ามาในน่านฟ้าของโปแลนด์ครับยูเครนเปิดเผยว่ากองทัพรัสเซียยิงขีปนาวุธและส่งโดรนรวมกันเป็นจำนวน57ลำและลูกมาโจมตีหลายจุดซึ่งรวมถึงกรุงเคียฟหลังเพิ่งทำการทิ้งระเบิดครั้งใหญ่เข้าใส่ระบบผลิตพลังงานของประเทศเมื่อ2วันก่อนครับหนึ่งในเป้าหมายการโจมตีล่าสุดนี้คือเขตปกครองลวิฟทางตะวันตกของประเทศโดยมักซิมโคซิสกี้ผู้ว่าการลวิฟเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มเทเลแกรมว่าในเบื้องต้นมีจุดที่ถูกโจมตี2จุดที่พื้นที่ตั้งโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่ผู้ยึดครองตั้งเป้าโจมตีในช่วงค่ำที่ผ่านมาพร้อมระบุว่ามอสโกใช้ขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงคินซาวซึ่งยิงตกได้ยากครับด้านกระทรวงพลังงานยูเครนรายงานว่าเกิดเพลิงไหม้ที่อุปกรณ์ของโรงงานผลิตพลังงานแห่งหนึ่งในลวิฟที่เป็นเป้าการโจมตีทำให้เกิดภาวะไฟดับขึ้นแต่รอยเตอร์ไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นจุดเดียวกับที่ผู้ว่าการเขตปกครองลวิฟพูดถึงอยู่หรือไม่นะครับอย่างไรก็ดีกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ายูเครนทำการนำเข้าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างมากและหยุดการส่งออกพลังงานของตนในวันอาทิตย์หลังเกิดการโจมตีเข้าใส่ระบบของประเทศสำหรับสถานการณ์ที่กรุงเคียฟนั้นเซอร์ฮีโพฟโกหัวหน้าฝ่ายบริหารกองทัพของเมืองหลวงยูเครนกล่าวว่าระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศของเมืองสามารถยิงสกัดขีปนาวุธรัสเซียได้หลายลูกที่ถูกส่งเข้ามาถล่มกรุงเคียฟและพื้นที่รอบๆในช่วงก่อนรุ่งสางวันอาทิตย์ครับขณะที่มีรายงานความเสียหายไม่มากในพื้นที่เมืองขณะเดียวกันนะครับกองทัพอากาศโปแลนด์เปิดเผยว่าขีปนาวุธแบบร่อนลูกหนึ่งของรัสเซียที่ถูกส่งไปโจมตีเขตปกครองลวิฟของยูเครนละเมิดน่านฟ้าของตนเป็นเวลา39วินาทีจากการตรวจจับของระบบเรดาร์ของกองทัพครับยาเซกอริสซิวิลสกี้โฆษกกองทัพโปแลนด์บอกกับผู้สื่อข่าวด้วยว่าขีปนาวุธของรัสเซียบินล่วงล้ำเข้ามาในน่านฟ้าโปแลนด์เป็นระยะทางราว2กิโลเมตรก่อนจะบินกลับเข้าไปในยูเครนพร้อมยืนยันว่ากรุงวอร์ซอจะร้องขอให้รัสเซียให้คำอธิบายกรณีการล่วงละเมิดน่านฟ้ารอบใหม่นี้ครับรอยเตอร์ รายงานว่าพาเวลรอนสกี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศโปแลนด์ระบุด้วยว่าเหนือสิ่งอื่นใดเราขอให้สหพันธรัฐรัสเซียหยุดโจมตีทางอากาศเยี่ยงผู้ก่อการร้ายเข้าใส่ประชากรและอาณาเขตของยูเครนเพื่อยุติสงครามและหันไปสนใจปัญหาภายในประเทศของตนแทนครับวลาดิสลาว โคซิเนียคามิสรัฐมนตรีกลาโหมโปแลนด์กล่าวเสริมด้วยว่ากรุงวอร์ซอจะเดินหน้าสนับสนุนทั้งด้านการทหารและด้านมนุษยธรรมให้กับยูเครนต่อไปด้วยรอยเตอร์ระบุว่ารัสเซียยังไม่ได้ออกมาให้ความเห็นใดๆนะครับเกี่ยวกับกรณีขีปนาวุธบินหลงเข้าไปในน่านฟ้าของโปแลนด์ขณะที่ผู้สื่อข่าวจัดทำรายงานข่าวนี้ครับ
ครับยังอยู่ในรัสเซียนะครับรัสเซียประกาศให้วันอาทิตย์ เป็นวันแห่งการไว้อาลัยหลังจากเกิดเหตุยิงกลาดที่งานแสดงคอนเสิร์ตแห่งหนึ่งนะครับในกรุงมอสโกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า130คนและบาดเจ็บอย่างน้อย180คนด้วยกันนะครับกระทรวงสาธารณสุขรัสเซียเปิดเผยว่าทีมกู้ภัยยังคงเดินหน้าค้นหาอาคารที่ถูกไฟไหม้อย่างหนักเพื่อหวังพบผู้ที่ยังรอดชีวิตจากเหตุสลดครั้งนี้ขณะที่ประชาชนนับร้อยคนออกมาร่วมบริจาคเลือดและเกล็ดเลือดเพื่อนำไปใช้รักษาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ด้วยกลุ่มรัฐอิสลาม IS ออกมาแสดงความรับผิดชอบผ่านแถลงการที่มีการโพสต์ผ่านแพลตฟอร์มTelegram นะครับว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการยิงกลาดนี้แต่ก็ยังไม่มีการตรวจสอบรายละเอียดว่าคำกล่าวอ้างนี้เป็นความจริงหรือไม่นะครับเมื่อวันเสาร์ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินออกแถลงการผ่านสถานีโทรทัศน์ที่มีการแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของเหยื่อและประกาศให้วันอาทิตย์เป็นวันแห่งการไว้อาลัยแห่งชาติพร้อมให้คำมั่นว่าจะติดตามตัวผู้ก่อเหตุทั้งหมดมาลงโทษให้ได้นะครับประธานาธิบดีปูตินบอกว่ามีการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยไว้ได้แล้ว11คนรวมถึงมือปืน4คนขณะพยายามหลบหนีไปยังเขตปกครองบรีแองส์ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงมอสโกไปทางตะวันตกเฉียงใต้เป็นระยะทางราว340กิโลเมตรผู้นำรัสเซียกล่าวด้วยว่าเหล่ามือปืนพยายามหลบซ่อนและเคลื่อนตัวไปยังยูเครนโดยที่ข้อมูลเบื้องต้นบอกว่ามีการเตรียมการรอรับผู้ก่อเหตุที่ฝั่งยูเครนให้มีการข้ามพรมแดนไปได้ด้วยนะครับหน่วยงานความมั่นคงของรัสเซียอ้างว่ามือปืนผู้ก่อเหตุนั้นมีการติดต่อกับฝั่งยูเครนและถูกจับได้ใกล้กับชายแดนยูเครนในการแถลงข่าวรายวันเมื่อวันเสาร์นะครับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนปฏิเสธคำกล่าวอ้างของปูตินที่ว่ายูเครนมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้และบอกว่าปูตินและพวกเศษสวะทั้งหลายพยายามป้ายสีคนอื่นขณะเดียวกันเอเดรียนวัตสันโฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติประจำทำเนียบขาวบอกในวันอาทิตย์ว่ายูเครนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับเหตุการณ์สังหารหมู่ที่สถานที่จัดคอนเสิร์ตในมอสโกและว่าไอซิสคือกลุ่มที่ต้องรับผิดชอบเพียงผู้เดียวต่อการโจมตีนี้นะครับไม่มีชาวยูเครนเกี่ยวข้องเลยทำเนียบขาวบอกด้วยว่ารัฐบาลสหรัฐได้แบ่งปันข้อมูลกับรัสเซียตั้งแต่เมื่อต้นเดือนไปแล้วว่ามีผู้วางแผนโจมตีกรุงมอสโกและได้ออกคำเตือนแก่ชาวอเมริกันในรัสเซียเมื่อวันที่7มีนาคมให้ระวังเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นแต่เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาปูตินออกมาประณามคำเตือนของสหรัฐว่าเป็นความพยายามทำให้ชาวรัสเซียเกิดความหวาดกลัวนะครับ
ครับขณะทุกท่านกำลังติดตามรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยอยู่นะครับยังมีประเด็นข่าวสารอื่นๆที่รออยู่นะครับมาดูเรื่องของการเมืองสหรัฐบ้างครับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับใกล้เข้าสู่เส้นตายการวางเงินประกันในคดีช่อโกงที่มีเส้นตายกำหนดไว้ในวันจันทร์นี้นะครับซึ่งหากทรัมป์ไม่สามารถหาเงินจำนวนดังกล่าวมาชำระได้อัยการรัฐนิวยอร์กก็จะสามารถเดินหน้าตามกระบวนการเรียกเงินชดใช้นะครับมูลค่า454ล้านดอลลาร์จากทั้งทรัมป์และก็จำเลยในคดีนี้ด้วยนะครับและคุณสมพศสุภาผลมีคำถามสำคัญและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากคดีนี้จากไอพีมานำเสนอครับ
ครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าทนายความของทรัมป์นะฮะกำลังพยายามที่จะขอให้ศาลมีคำสั่งชะลอการเรียกเก็บเงินมูลค่า454ล้านดอลลาร์จากทรัมป์และจำเลยคนอื่นๆเอาไว้ก่อนนะครับในขณะที่กำลังอุทธรณ์คำตัดสินที่ว่านี้ที่ผ่านมานั้นอดีตประธานาธิบดีทรัมป์พยายามใช้วิธีขายพันธบัตรนะครับเพื่อระดมเงินจำนวนดังกล่าวซึ่งจะนำมาใช้ในการค้ำประกันระหว่างที่กำลังรอคำตัดสินของศาลอุทธรณ์และรับรองว่ารัฐบาลนิวยอร์กจะได้รับเงินก้อนนั้นในกรณีที่ทรัมป์แพ้คดีนะฮะแต่ทนายความของทรัมป์ชี้แจงต่อศาลว่าจนถึงขณะนี้มีผู้รับประกันที่ปฏิเสธการออกพันธบัตรที่ว่านี้ไปแล้วมากกว่า30รายแล้วว่าการขายพันธบัตรที่มีมูลค่ามหาศาลเช่นนั้นเป็นไปไม่ได้เลยในทางปฏิบัตินะฮะนั่นก็หมายความว่ามีโอกาสสูงนะครับคุณนพรัตน์
ครับ
ที่อัยการรัฐนิวยอร์กเลติเซียเจมส์จะสามารถเริ่มกระบวนการบังคับเรียกเก็บเงินกับอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ตามคำสั่งของศาลได้ตั้งแต่วันจันทร์นี้เป็นต้นไปนะครับ
ครับแล้วจริงๆแล้วรัฐนิวยอร์กสามารถยึดทรัพย์ของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ได้หรือครับแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อไหร่ยังไงครับ
คืออันนี้ต้องไปฟังความเห็นของนักวิเคราะห์นะคร
ับ
ศาสตราจารย์ด้านกฎหมายแห่งมหาวิทยาลัยซิลาคิวส์นะครับเกเกอรี่เยอร์แมนซึ่งบอกว่าหากทรัมป์ไม่สามารถชำระเงินมูลค่า454ล้านดอลลาร์ได้ทางการนิวยอร์ก แน่นอนก็สามารถยึดทรัพย์สินของทรัมป์แล้วก็นำไปขายทอดตลาดหรือริบอสังหาริมทรัพย์ต่างๆของทรัมป์แล้วมอบผลประโยชน์ให้แก่เจ้าหนี้ได้นะฮะก็เป็นไปตามการคดีในทางแพ่งทั่วไปนะครับอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวอาจรวมถึงห้องพักหรูบนอาคารทรัมป์ทาวเวอร
์
สำนักงานของทรัมป์ที่ย่านวอลล์สตรีทสนามกอล์ฟต่างๆนอกจากนี้อัยการยังอาจขออนุมัติจากศาลเพื่อนำเงินในบัญชีธนาคารหรือพอร์ตการลงทุนต่างๆของทรัมป์เนี่ยมาจ่ายชดใช้ให้แก่เจ้าหนี้ด้วยรวมถึงการนำทรัพย์สินต่างๆออกมาขายทอดตลาดนะครับเช่นเครื่องบินส่วนตัวเฮลิคอปเตอร์ส่วนตัวหรือแม้กระทั่งรถกอล์ฟตามสนามกอล์ฟต่างๆของทรัมป์นั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามหากมีการยึดทรัพย์เกิดขึ้นจริงก็จะยังไม่เริ่มในเร็ววันนี้นะครับคุณนพรัตน
์
เพราะจะต้องผ่านกระบวนการทางกฎหมายเพื่อใช้สิทธิ์ริบและนำทรัพย์สินนั้นออกขายทอดตลาดซะก่อนโดยรัฐนิวยอร์กจะต้องเริ่มกระบวนการนี้ด้วยการเรียกทรัมป์มาไต่สวนเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เขาครอบครองอยู่ทั้งหมดก่อนที่จะเดินหน้าในขั้นตอนอื่นๆต่อไปนะครับ
ครับแล้วทรัมป์เนี่ยมาตกในสภาพการอย่างนี้อย่างไรครับ
ครับอันนี้เราก็ตามข่าวกันมานานแล้วนะคุณนพรัตน์เมื่อปี2022นะครับสำนักงานอัยการรัฐนิวยอร์กสั่งฟ้องทรัมป์กล่าวหาว่าเขาทำผิดฐานช่อโกงเป็นเวลาหลายปีนะครับด้วยการทำให้สินทรัพย์ของเขามีมูลค่าเกินกว่าความเป็นจริงในเอกสารทางการเงินที่ส่งให้กับธนาคารและบริษัทประกันต่างๆนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำข้อตกลงทางธุรกิจหลายฉบับนะฮะก็คือเป็นการทำให้มูลค่าทรัพย์สินที่มีเนี่ยมากกว่าความเป็นจริงนั่นเองและเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ผู้พิพากษาอาร์เธอร์เอ็นโกลอนนะครับตัดสินให้อดีตประธานาธิบดีสหรัฐผู้นี้และจำเลยร่วมทั้งหมดต้องชำระเงินจำนวน$355 ล้านพร้อมดอกเบี้ยนะครับเนื่องจากกระทำความผิดในการแจ้งมูลค่าสินทรัพย์ของตนไม่ตรงกับความจริงอย่างที่บอกไปทางโดนัลด์ทรัมป์ก็แน่นอนฮะปฏิเสธการกระทำความผิดฐานช่อโกงนี้แล้วก็ยืนยันว่าคำตัดสินของศาลและการฟ้องร้องมีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองเพื่อกีดกันเขาจากการลงเลือกตั้งประธานาธิบดีในปีนี้นั่นเองและเมื่อถูกถามว่าจะสามารถหาเงินมาเป็นหลักประกันได้ทันตามกำหนดเส้นตายหรือไม่ทรัมป์ตอบนะครับบอกว่าเรามีเงินสดมากมายเรามีบริษัทที่ยิ่งใหญ่แต่พวกเขาต้องการพลาดสิ่งเหล่านี้ไปจากเราหรืออย่างน้อยก็เอาเงินสดของเราไปเพื่อที่เราจะไม่มีเงินสดไปใช้สำหรับการหาเสียงและว่าเราจะได้เห็นกันนะครับว่าศาลจะตัดสินอย่างไร
ครับเราจะเห็นกันยังไงว่าทรัมป์จะเอาตัวรอดได้อย่างไรครับ
มีหลายกรณีครับคุณนพรัตน
์
สำนักข่าว AP ชี้ว่าทรัมป์เคยเปิดเผยระหว่างการให้การต่อศาลนะครับว่ามีเงินสดอยู่มากกว่า$400 ล้านซึ่งอาจเอามาใช้ได้แต่ก็ยังไม่มีใครยืนยันตัวเลขนี้นะครับทรัมป์บอกด้วยว่าตนมีสินทรัพย์มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์แต่ทั้งนี้สินทรัพย์ส่วนใหญ่ของทรัมป์เนี่ยติดอยู่กับบริษัทจัดการอสังหาริมทรัพย์นะครับซึ่งทนายความของทรัมป์บอกว่าหากทรัมป์ตัดสินใจนำอสังหาริมทรัพย์บางส่วนออกขายจริงอย่างเร่งด่วนก็คือขายแบบด่วนเลยนะฮะเพื่อนำเงินสดมาใช้นั้นอาจจะทำให้เกิดการขาดทุนมหาศาลแล้วก็ไม่สามารถชดเชยได้นะครับอย่างไรก็ตามทรัมป์อาจแก้ไขสถานการณ์ติดขัดนี้ได้โดยการนำหุ้นของบริษัทสื่อก็คือ Trump Media and Technology Group นะครับเจ้าของสื่อสังคมออนไลน์ True Social ที่เรารู้จักกันออกขายในตลาดหุ้นซึ่งเขามีหุ้นอยู่ 58% ก็จะทำให้เขาระดมเงินได้หลายพันล้านดอลลาร์นะครับแต่ว่าก็จะติดอยู่นิดนึงเพราะหุ้นเนี่ยไม่สามารถแปลงเป็นเงินสดได้ทันทีอีกกรณีหนึ่งก็คือการยื่นล้มละลายนะครับเพื่อขอสิทธิ์คุ้มครองจากศาลต่อการเรียกชำระหนี้ซึ่งที่ผ่านมาทรัมป์มักโอ้อวดนะครับว่าตนไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายมาก่อนแม้บริษัทของเขาหลายแห่งเคยยื่นล้มละลายมาแล้วก็ตามศาสตราจารย์เจอร์แมนแห่งมหาวิทยาลัยซิลิคิวส์นะครับเชื่อว่าในที่สุดแล้วทรัมป์ถ้าหากทรัมป์ไม่สามารถหาทางขายพันธบัตรเพื่อระดมเงินสดได้เขาอาจตัดสินใจยื่นล้มละลายเพื่อให้ได้รับสิทธิ์คุ้มครองจากการเรียกเก็บเงินจำนวนมหาศาลดังกล่าวครับ
ครับเป็นพัฒนาการที่น่าสนใจต้องติดตามต่อนะครับเมื่อเรามีรายละเอียดเพิ่มเติมก็จะนำมาเสนอให้กับผู้ติดตาม UA ไทยต่อไปครับจากเรื่องของการเมืองสหรัฐมาดูเรื่องการเมืองที่สืบเนื่องกับเรื่องของจีนกันบ้างนะครับโดยรัฐบาลจีนได้ออกแนวทางปฏิบัติที่จะสั่งห้ามการใช้ชิปประมวลผลคอมพิวเตอร์ที่ผลิตโดยบริษัท Intel และ AMD ของสหรัฐในคอมพิวเตอร์และเซิร์ฟเวอร์ของรัฐบาลกรุงปักกิ่งครับตามรายงานของหนังสือพิมพ์ The Financial Times ในวันอาทิตย์ครับโดยสำนักข่าวรอยเตอร์ที่หยิบยกรายงานของ Financial Times ออกมาเสนอระบุว่ารายงานข่าวดังกล่าวกรุงปักกิ่งเนี่ยออกแนวทางปฏิบัติเพื่อหวังกำจัดระบบปฏิบัติการ Windows ของบริษัท Microsoft รวมทั้งซอฟต์แวร์ที่ผลิตโดยบริษัทจากประเทศอื่นๆนะครับออกไปเพื่อเปิดทางให้กับผลิตภัณฑ์ในประเทศมาเป็นตัวเลือกหลักแทน Financial Times รายงานด้วยว่า หน่วยงานรัฐบาลที่สูงกว่าระดับเมืองจะต้องระบุเงื่อนไขในการจัดซื้อระบบปฏิบัติการและประมวลผลที่บอกว่าปลอดภัยและไว้วางใจได้ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะครับเมื่อปลายเดือนธันวาคมปีที่แล้วกระทรวงอุตสาหกรรมจีนเพิ่งออกแถลงการพร้อมรายชื่อของหน่วยประมวลผลกลางหรือว่า CPU ระบบประมวลผลและระบบฐานข้อมูลส่วนกลางที่ถูกระบุว่าปลอดภัยและไว้วางใจได้เป็นระยะเวลา3ปีตั้งแต่วันที่ประกาศนี้ออกมาโดยทั้งหมดนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของจีนทั้งหมดตามการตรวจสอบของรอยเตอร์นะครับรอยเตอร์เองก็ได้ส่งแฟกไปยังสำนักงานสารสนเทศสภาแห่งรัฐหรือว่า State Council Information Office ซึ่งรับผิดชอบการติดต่อของสื่อกับคณะรัฐมนตรีจีนเพื่อขอความเห็นแต่ก็ไม่ได้รับการตอบกลับขณะจะทำรายงานข่าวนี้เช่นเดียวกับกรณีของ Intel และ AMD ที่ไม่ตอบกลับคำขอความเห็นจากผู้สื่อข่าวเช่นกันครับคุณสงพจน
์ครับไปเรื่องของความบันเทิงบ้างนะครับคุณนพรัตน์เป็นการความบันเทิงของภาพยนตร์ที่เป็นเรื่องของการจับผีนะฮะเราเดยเคยดูเรื่องนี้กันมานานนะฮะ Ghostbuster ปลุกพลังล่าท้าผีก็เปิดตัวที่อันดับหนึ่งนะครับ Ghostbuster Frozen Empire นะครับเก็บเงินเข้ากระเป๋าในการฉายสุดสัปดาห์แรกไป 45.2 ล้านดอลลาร์นะครับในส่วนของนอกสหรัฐนั้น Ghostbuster ภาคนี้นะครับเก็บรายได้ไปได้อีก 16.4 ล้านดอลลาร์แล้วก็รวมกับรายได้ในสหรัฐแล้วก็ยังห่างไกลจากต้นทุนการสร้างที่100ล้านดอลลาร์แต่สตูดิโอก็หวังนะครับว่าผลงานนี้จะยังไปได้ต่อได้ดีในช่วงหยุดเรียนฤดูใบไม้ผลินี้และคาดว่าจะพอทำกำไรได้บ้างนะครับ
ครับ
สำหรับอันดับที่2ของสัปดาห์นี้นะครับตกเป็นของ Dune Part 2เก็บเงินเข้ากระเป๋าไปได้อีก 17.6 ล้านดอลลาร์ยอดรวมตอนนี้อยู่ที่233ล้านดอลลาร์ในสหรัฐยอดรวมทั่วโลกขึ้นมาอยู่ที่574ล้านดอลลาร์แล้วนะครับเจ้าของตำแหน่งอันดับหนึ่งในสัปดาห์ที่แล้วอย่างกังฟูแพนด้าภาค4ถลายตกมาอยู่ที่อันดับ3ครับด้วยรายได้เพิ่ม 16.8 ล้านดอลลาร์รายได้สะสมเพิ่มขึ้นมาเป็น133ล้านดอลลาร์นะครับอันดับ4เป็นภาพยนตร์เข้าใหม่นะครับ Immaculate นะครับหนังสยองขวัญเรื่องของแม่ชีชาวอเมริกันในคอนแวนต์แห่งหนึ่งในอิตาลีนำแสดงโดยซิดนีย์สวีนี่นะครับเปิดตัวด้วยรายได้ 5.4 ล้านดอลลาร์เทียบกับต้นทุนการผลิตที่ไม่ถึง10ล้านดอลลาร์และในอันดับที่5นะครับอาร์เธอร์เดอะคิงที่นำแสดงโดยมาร์ควอลเบิร์กร่วงลงมาจากอันดับที่3ในสัปดาห์ที่แล้วรายได้เก็บไปได้อีก 4.4 ล้านดอลลาร์ครับ
ครับทุกท่านสามารถกลับไปอ่านรายงานทั้งหมดของเราได้ที่เว็บไซต์ viathai.com แล้วก็อย่าลืมfollow เรานะครับที่ Facebook Instagram แล้วก็ X Via Thai หรือ Subscribe YouTube Via Thai และกลับไปฟังย้อนหลังได้ที่ Spotify ด้วยนะครับ เมื่อไม่นานมานี้นะครับ National Building Museum หรือว่าพิพิธภัณฑ์อาคารสิ่งปลูกสร้างแห่งชาติของสหรัฐกรุงวอชิงตันนะครับเพิ่งเปิดการจัดแสดงชุดใหม่นะครับที่เปลี่ยนพื้นที่ของตนให้กลายมาเป็นดินแดนมหัศจรรย์แห่งวรรณกรรมสำหรับเด็กเพื่อสร้างแรงบันดาลใจมากมายครับคุณงบสรรศรีธนบุญชัยมีรายละเอียดเรื่องนี้จาก VOA มานำเสนอครับ
นิทรรศการที่ชื่อว่า Building Stories ถูกจัดขึ้นที่ National Building Museum โดยเป็นการจัดแสดงหนังสือสำหรับเด็กจำนวนมากกว่า150เล่มจาก28ประเทศใน5ทวีปทั่วโลกและเป็นงานเขียนที่เกิดขึ้นในช่วง200ปีที่ผ่านมาการจัดแสดงครั้งนี้ถือเป็นงานนิทรรศการที่ผู้จัดยอมรับว่าใช้ความมุ่งมั่นตั้งใจมากที่สุดงานหนึ่งเท่าที่เคยจัดมาและตัดสินใจที่จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมต่อไปได้อีกอย่างน้อยเป็นเวลาถึง10ปี
Well, the National Building Museum, our mission is to inspire curiosity
about ไอลินฟุกส์ผู้อำนวยการบริหารพิพิธภัณฑ์แห่งนี้กล่าวว่าภารกิจของเราคือการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับโลกที่เราออกแบบและสร้างขึ้นโดยเธอยอมรับด้วยว่าตัวเองไม่คิดว่าจะมีวิธีไหนที่สนุกยอดเยี่ยมและตรงประเด็นไปมากกว่าการศึกษาผ่านมุมมองหนังสือเด็กตัวอย่างหนังสือเด็กที่ถูกนำมาจัดแสดงในงานนี้อย่างเช่นหนังสือคลาสสิกวินนี่เดอะพูอลิสในดินแดนมหัศจรรย์รวมถึงวรรณกรรมเยาวชนร่วมสมัยอย่างแฮร์รี่พอตเตอร์และจูแมนจี้โดยใช้วิธีเล่าเรื่องผ่านประสบการณ์สมจริงทั้งการใช้ภาพ3มิติวิดีโอเสียงและเทคนิคที่ทำให้ผู้ชมรู้สึกเหมือนตนเองได้เป็นส่วนหนึ่งของงาน
Think of Pippi Longstocking, a book from Sweden. You know, originally from the 1940s. She's totally
Leonard Marcus, พันธรักษ์ของนิทรรศการยกตัวอย่างวรรณกรรมเด็กจากสวีเดนในยุค1940อย่าง Pippi Longstocking ที่เล่าเรื่องของตัวละครเด็กผู้หญิงซึ่งดูแลตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาใคร ซึ่งแตกต่างกับวิธีที่เด็กถูกอนุญาตให้ทำบนโลกใบนี้อย่างสิ้นเชิง
Some of them are about home itself. Some of them are about leaving home. Some of them are about not having a home.
มาคัสเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวรรณกรรมเด็กและยังเป็นผู้คัดสรรหนังสือทุกเล่มสำหรับนิทรรศการนี้กล่าวเสริมว่าหนังสือบางเล่มในนิทรรศการเล่าเรื่องเกี่ยวกับบ้านการออกจากบ้านการไม่มีบ้านรวมถึงชีวิตที่ต้องรับมือต่อสถานการณ์นั้นๆหรือบางตัวละครถูกบังคับให้ออกจากบ้านของตนเองในฐานะผู้ลี้ภัยเป็นต้น
What we really realize is that children's books at their base are about finding your place in the world and finding your
ส่วน Katie Frankel เจ้าหน้าที่ของ National Building Museumมองว่าหนังสือเด็กโดยตัวของมันเองคือสิ่งที่ช่วยให้เยาวชนค้นหาตัวตนให้พบจุดยืนของตัวเองซึ่งเหมือนกับแนวคิดของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ที่ไม่ได้นำเสนอเรื่องของโครงสร้างทางกายภาพต่างๆเท่านั้นแต่ยังนำเสนอจุดเชื่อมโยงไปถึงผลกระทบต่างๆที่มีต่อผู้คนด้วยหนึ่งในพื้นที่ของนิทรรศการนี้จะแสดงผลงานกระบวนการสร้างหนังสือสำหรับเด็กโดยเดวิดแมคคอเรนักเขียนและนักวาดภาพประกอบชาวอเมริกันที่เลือกนำเสนอหนังสือเกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมกรุงโรม
Desperately looking for the right way of paying tribute to the city. So even that was all in
color. แมคคอเลย์เผยว่าเดิมทีตนเองต้องการนำเสนองานวาดภาพสีของกรุงโรมเพื่อแสดงให้เห็นถึงความอลังการของนครแห่งนี้แต่คิดว่าควรที่จะปล่อยงานให้เป็นสีขาวดำเพราะมันเป็นสิ่งที่เรียบง่ายและจะเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้ชื่นชมดื่มด่ำรายละเอียดต่างๆของสถาปัตยกรรมทั้งหลายได้มากกว่านอกจากการจัดแสดงนิทรรศการวรรณกรรมเด็กแล้วนะครับที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังมีพื้นที่กิจกรรมสนุกๆอื่นๆทั้งห้องสำหรับอ่านหนังสือที่ได้คัดเลือกหนังสือที่น่าสนใจจำนวนมากกว่า200เล่มให้ทุกคนได้เพลิดเพลินและมุมพิเศษที่ให้ผู้มาเยี่ยมชมลองสร้างสรรค์เรื่องราวของตนเองด้วยการต่อบล็อกภาพขึ้นมาด้วยผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ก็มาเรื่องเกี่ยวกับเด็กเหมือนกันการ์ตูนเด็กสมัยเด็กเรื่องนี้พูดถึง Dragon Ball ใครๆก็รู้จักนะครับแต่ตอนนี้ซาอุดิอาระเบียกำลังจะสร้างสวนสนุกที่จะนำเสนอจักรวาล Dragon Ball แห่งแรกของโลกแล้วนะครับโดยแถลงการเกี่ยวกับโครงการนี้บอกว่าทุกอย่างที่เกี่ยวกับดราก้อนบอลทั้งโกคูและผองเพื่อนแล้วก็เรื่องราวต่างๆนะฮะทั้งการ์ตูนภาพยนตร์และเกมที่เกี่ยวกับดราก้อนบอลจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนการลงทุนของบริษัทกิดิยาอินเวสเมนต์ของซาอุนะครับโดยสวนสนุกแห่งนี้จะตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด 500,000 ตารางเมตรและนำเสนอเครื่องเล่นต่างๆมากมายในพื้นที่ที่ถูกแบ่งเป็น7ส่วนเหมือนกับ7ลูกแก้วมังกรนะฮะได้รับแรงบันดาลใจจากซีรีส์การ์ตูนนี้นะฮะมีทั้งโรงแรมภัตตาคารร้านอาหารมากมายการ์ตูน Dragon Ball เปิดตัวออกมาครั้งแรกนะครับในนิตยสารการ์ตูนรายสัปดาห์ Shonen Jump ของญี่ปุ่นเมื่อปี1984ก่อนจะถูกนำมาผลิตเป็นการ์ตูนฉายทางโทรทัศน์ภาพยนตร์และวิดีโอเกมที่มีผู้ชมและผู้ติดตามในกว่า80ประเทศทั่วโลกนะครับข่าวเศร้าก็คือเมื่อเร็วนี้นะครับอากิระโทริยามะนักเขียนการ์ตูนชาวญี่ปุ่นผู้ที่สร้างสรรค์ตัวละครดราก้อนบอลเพิ่งเสียชีวิตไปในวัย68ปีแล้วก็ทำให้แฟนๆจากทั่วโลกเนี่ยออกมาไว้อาลัยอย่างล้นหลามทีเดียวนะครับนพรัตน์
ครับ
ข่าวการรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพสวนสนุกดราก้อนบอลแห่งแรกของโลกของซาอุดิอาระเบียนั้นตอกย้ำความต้องการของประเทศนี้นะครับที่ต้องการขยายแหล่งรายได้ของตนจากน้ำมันดิบมาเป็นธุรกิจบันเทิงในระดับโลกมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ
ครับก็สำหรับแฟนๆดราก้อนบอลซึ่งเชื่อกันว่ามีอยู่มากมายนะครับก็รอว่าเขาจะสร้างเสร็จเมื่อไหร่แล้วมีโอกาสก็แวะไปชมได้นะครับและทั้งหมดนี้คือรายละเอียดของรายการข่าวสดสายตรงจากวีไอไทยในวันนี้นะครับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลและคุณสมพศสุภาพลต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราสวัสดีครับ
ติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกา